9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Počinju razgovori Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije. U Fiskalnom savetu kažu da nema prostora za povećanje plate i penzija. Od danas prodaja Fiatovih i Chryslerovih automobila po sistemu staro za novo. U centru Tel Aviva demonstranti blokirali ulice i glavni autoput ka gradu. Na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu premijera predstave Bela kafa. U Kragujevcu, Nišu i u Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu 19. Danas prepodne promenljivo oblačno, posle podne razvedravanje, temperatura do 27 stepeni.
Tri meseca posle potpisivanja aranžmana iz predostrožnosti, delegacija Međunarodnog monetarnog fonda počinje i zvaničnu proveru da li se vlada Srbije pridržava dogovorenog. Osim stanja u državnoj kasi, jedna od nezaobilaznih tema biće restrukturiranje javnih preduzeća i eventualno povećanje cena struje. Iako vlada tvrdi da je stanje u državnoj kasi bolje nego ikada i da je na jesen moguće povećanje plate i penzija, predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kaže da ne vidi prostor za korekciju.
Bez smanjenja plata i penzija ne bi bilo ni fiskalne konsolidacije, niti trajnog smanjenja deficita. Ono što je dodatni rezultat jeste bolja naplata poreza, to je veći obuhvat sive ekonomije, i to je dalo kao rezultat nešto manji deficit nego što je planiran. Ostala razlika, koja izgleda pozitivna, je zapravo rezultat privremenih mera. To je zbog toga što su javne investicije upola manje nego što je planirano, što je katastrofalno. I drugo je što su prihodi, dividende od javnih preduzeća najvećim delom pokupljene u ovom prvom kvartalu, a zapravo treba da se odnose na celu godinu.
O Međunarodnom monetarnom fondu i kreditima Srbije u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Ivanom Nikolićem. Gospodine Nikoliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
I vlada i Fiskalni savet očekuju pozitivnu ocenu zbog smanjenog minusa u državnoj kasi. Takođe, od petka 1. maja počela je zvanično i reorganizacija Elektroprivrede Srbije. Da li je sve to dovoljno da nam struja ne poskupi ove godine?
Ima puno razloga koji opravdavaju korekciju cene električne energije naviše. Nažalost, ona je zaista najaktivnija u Evropi, ne samo u okruženju. Ali s obzirom da je, kao što ste i najavili, rezultat upravo u ovoj fiskalnoj sferi jako dobar, onda je očigledno otvoren prostor da se makar momenat te korekcije pomeri.
Jedna od za građane najvažnijih tema jeste i povećanje plate i penzije u oktobru. Fiskalni savet kaže da je to praktično nemoguće sada. Da li je realno da se primanja, ako ne vrate na nivo pre smanjenja, onda bar da budu veće no što su sada?
Mislim da je odgovor da. Kada pogledamo izvršenje budžeta, očigledno je da se stvari odvijaju sada neuporedivo bolje nego što je bio plan. Nema dileme po meni da će već prilikom naredne posete fonda u jesen ove godine na sto biti stavljen zahtev za korekcijom plata i penzija.
Sa druge strane, Srbija ima veliki broj odobrenih, a neiskorišćenih kredita, zbog čega i plaćamo penale. Direktor Banke za obnovu i razvoj Mateo Patrone dao je predlog Srbiji da otkaže deo kredita od ukupno 3,5 milijarde evra koji nisu iskorišćeni ili da ih preusmeri na druge projekte. Da li je izvodljiva prenamena takvih kredita?
Očigledno da, s obzirom da je to, kao što vidite, preporuka i samih zvaničnika međunarodnih finansijskih institucija. Kao što smo govorili o platama i penzijama kao bitnom faktoru oporavka, nema dileme da uporedo sa time da treba da insistira na ekspanziji kapitalnih investicija. Ako bismo rešili ovo pitanje upravo sada finansiranja i naravno uz sva ona ograničenja, kažem vam, pre svega birokratska i administrativna, to bi bio najbolji put da se Srbija vrati naravno na neke pristojne stope rasta.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste ekonomistu Ivana Nikolića.
13 godina od početka restrukturiranja pribojski FAP bi mogao da dobije strateškog partnera. Prema najavama iz vlade, Agencija za privatizaciju danas bi mogla da objavi da je privatizacija FAP-a uspešno obavljena, jer je finska kompanija Sisu Auto ispunila uslove konkursa. Sada predstoji analiza programske dokumentacije i pregovori. Miroslav Mrščević iz sindikata FAP-a kaže za Vesti u 9 da oni podržavaju odluku o strateškom partnerstvu. Mršćević međutim napominje da postoje i dalje za njih brojni nerešeni problemi.
Najnoviji potezi vlade Srbije u saradnji sa opštinom Priboj o rasparčavanju FAP-a, o pravljanju industrijske zone, industrijskih parkova i najavom da će biti zaposleno samo 50 do 70 radnika, a da će ostali kasnije biti zapošljavani u fazama, ne može da bude primljen kao izuzetno dobra vest, zato što nemamo jasnu najavu koliko će se vozila proizvoditi, kada će ti ljudi koji budu preko te cifre od 50 do 70 ljudi zaposleni, koji će biti njihov status. Sindikat FAP Sloga još jednom podsjeća da socijalne probleme u gradu Priboj, da 9 mjeseci nisu primili platu i da 5 godina nije povezan staž. To znači da smo mi u užasnom problemu, a da smo od premijera Vučića prošle godine u aprilu dobili obećanje da će biti rešen problem za 600 radnika.
Čuli ste Miroslava Mrševića iz sindikata FAP-a. Inače, u pribojskoj fabrici broj radnika je prepolovljen i sada je zaposleno 752 ljudi, a proizvodnja je svedena na nekoliko desetina kamiona godišnje.
Posle skoro 7 godina, Chrysler Fiat Automobili Srbija ponovo počinju prodaju kroz recikliranje starih vozila. Od danas stari automobili moći će da se recikliraju, a kupci će moći da ostvare popust za kupovinu novog Fiata ili Chryslera u vrednosti od 2.500 €. Fabrika Fiat iz Kragujevca za kupce je pripremila i beskamatno finansiranje do 9.000 €.
Slušate Vesti u 9. Delovanje Islamske države i njihove pretnje do pre nekoliko dana bili su daleko od Srbije. Damir Slaković, koji tvrdi da se priključio Islamskoj državi, zapretio je građanima Bara i pojedinim poslanicima u Crnogorskoj skupštini porukom da će Islamska država doći i da neće imati milosti. Slaković je pretiću poruku postavio na svom Facebook profilu i tvrdi da se bori na strani Islamske države na području između Iraka i Sirije. Profesor na Fakultetu bezbednosti Zoran Dragišić kaže za Vesti u 9 da se svaka pretnja mora shvatiti ozbiljno.
Napadi se uvek dešavaju iznenada, neočekivano i tek nakon što se napadi dese javljaju se organizacije koje preuzimaju odgovornost. Tako da u ovom slučaju sve ove pretnje mi deluju neozbiljno, generalno govoreći, ali to službe bezbednosti moraju do kraja da provere i tek kada su sigurni da je reč o neozbiljnim pretnjama, onda moraju da budu tretirane kao neozbiljne, a sve dok se to ne ustanovi, svaka pretnja mora biti tretirana kao da je stvarna.
Dragišić kaže i da su Srbija kao i ceo region ugroženi terorizmom.
I na našoj teritoriji deluju ćelije terorističkih organizacija, deluju ljudi koji su povezani sa terorizmom i odavde je jedan broj ljudi prisutan u Iraku i u Siriji u okviru Islamske države. Tako da Srbija može očekivati da će neka od tih terorističkih organizacija pokušati da izvrši napad. Međutim, ne treba širiti paniku jer Srbija u ovom trenutku svakako ne spada među najugroženije države na svetu. Mislim da čak ni među prvom trećinom država koje su ugrožene od terorizma u ovom trenutku nije Srbija. Tako da, iako pretnja postoji koju treba shvatiti vrlo ozbiljno, nema razloga da se širi panika.
Podsjećamo i da su bezbednosne službe Bosne i Hercegovine dobile dojavu o pretnjama novim terorističkim napadom. Međutim, nije precizirano koji objekat je u pitanju.
Nepoznati napadač bacio je bombu na sedište partije Ali Ahmetija u Maloj Rečici, nedaleko od Tetova. Nema povređenih, a nije jasno koji su motivi napada. Ahmeti i njegova partija su se držali prilično rezervisano prilikom nedavne krize oko Karaule Gošince, ali i u aferi prisluškivanja oko 20.000 građana Makedonije, koju je razotkrila opoziciona socijaldemokratska stranka Zorana Zajeva.
Teksaška policija ubila je dvojicu napadača koji su iz vozila pucali na policajca ispred kongresnog centra u Dallasu, gde se održavala konferencija o karikaturama Muhameda. U toku je istraga o terorističkom napadu za koji se sumnja da su organizovali ekstremni islamisti. Vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
Iz kongresnog centra evakuisano je 200 učesnika konferencije, među kojima je i Gert Wilder, holandski političar, borac protiv ekstremnih islamista. Policija istražuje vozilo napadača jer se sumnja da je planiran i bombaški napad. Kako je saopšteno, jedan od napadača je na listi terorističke organizacije koja je povezana sa Al-Kaidom. Najmanje 57 policajaca i 12 demonstranata povređeni su u Tel Avivu u sukobima posle skupa protiv nasilja i diskriminacije policije nad Izraelcima poreklom iz Etiopije. Etiopsku zajednicu u Izraelu uznemirilo je objavljivanje snimka na kojem se vidi kako vojnika izraelske vojske etiopskog porekla tuku policajci. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom bombardovala je Jemen kasetnim bombama koje su zabranjene u većem delu sveta, saopštila je organizacija Human Rights Watch. Ta organizacija navodi da ima dokaza da su kasetne bombe kojima su koaliciju snabdele Sjedinjene Države u dva navrata korišćene u bombardovanju položaja pobunjenika Huta.
Ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Nakon što su se u poslednje vreme sve češće mogle čuti ocene i međunarodnih organizacija i domaćih strukovnih udruženja, ali i samih medija, da u Srbiji postoji cenzura, autocenzura i da je novinarstvo u našoj zemlji na niskom nivou, domaće elektronske radio i TV stanice još jednom su pokazale da nisu jedinstvene. Kada je trebalo da, povodom Svetskog dana slobode medija, prekinu svoj program na 5 minuta, to su učinili B92, Studio B i Naša kuća. Na televizijama Pink i Prva odvijao se redovan program. Sociolog Ratko Božović kaže za Vesti u 9 da nije iznenađen takvim nejedinstvom i da ponašanje medija potvrđuje u kakvom društvu živimo.
Ja mislim da su oni jednako gluvi nemi u odnosu na realnost koju prikazuju i stvarnost kojom se suočavaju. Prosto oni su se odali, gotovo da kažem i prodali. Kad kažem se odali, odali su da mi živimo u društvu koje se može nazvati anomično društvo u kome vlada haos, nasilje i bezakonje. Prema tome, njima nije ni stalo da otkrivaju ni haos, ni nasilje, ni bezakonje, već da slede svoj interes i da brane postojeću vlast, aktualnu vlast, kao nešto što je Bogom dano i što se ne sme dovoditi u pitanje. Ako je to tako, onda to nisu istinski mediji koji tražuju za slobodom i istinom. Da bi, dakle, oni bili istinoljubivi, oni moraju prvo biti slobodni, a onda zatim tragati za istinom. Istina i sloboda, ako ne idu zajedno u medijima, onda nema ni jednog ni drugog.
Podsećamo, prema poslednjim analizama Freedom House-a, sloboda medija u svetu pala je na najniži nivo za poslednjih 10 godina. Srbija je među zemljama koje beleže značajan pad i na rang listi 199 država nalazi se na 80. mestu zajedno sa Hrvatskom i Indijom.
Na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu večeras će premijerno biti odigrana predstava Bela kafa autora Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića. Pripremio Vladimir Đudović.
Poslednje Popovićevo delo koje je igrano u Nacionalnom teatru bio je razvojni put Bore Šnajdera na polovini poslednje decenije 20. stoljeća, a Bela kafa je komad sastavljen iz 5 prizora iz života jedne srpske, beogradske porodice, smešten u vremensku ravan od 1941. do sredine 50. godina prošlog veka. Trošno zdanje, tupo klanje, gusto granje, mrsno ždranje, pomanjkanje. Naslovi su tih inserata od kojih svaki počinje jutarnjim ritualom vezanim za ispijanje šolje bele kafe. Reditelj i koautor adaptacije drame je Milan Nešković.
Mi smo se svi dogovorili na početku procesa da nećemo da se bavimo ideologijom komunista, nacionalista. Nas je zanimala porodica. Porodica kao osnovna jedinica građa svakog društva. I upravo ta propast porodice, jedne potpuno atipične, a opet jako prepoznatljive srpske porodice. Mi smo hteli da se bavimo temom toga bila jednom jedna porodica.
Šest ravnopravnih glavnih likova tumače Branko Vidaković, Olga Odanović, Pavle Jerenić, Nada Šargin, Vanja Eidus, Nenad Stojmenović. Scenograf predstave je Vesna Popović, kostime uradila Marina Vukasović-Medenica, kompozitor je Anja Đorđević.
9 časova i 15 minuta. Prethodni vikend Na sportskoj sceni obeležili su naši kajakaši na evropskom prvenstvu. Detaljnije o tome u studiju je kolega Milan Bigović.
Naši kajakaši osvojili su 7 medalja na evropskom prvenstvu u Češkoj. Izdvajamo zlato Marka Dragosavljevića u jednosedu na 200 metara.
Stvarno sam prezadovoljan i presrećan sam jer uspeo sam da napravim ono što sam uradio. Mogu samo da još očekujem bolje, da uzmem medalju još na svetskom prvenstvu ove godine ako uspijem i da kvalifikujem na olimpijadu u Rio.
Izdvajamo dakle Marka Dragosavljevića, ali i sve ostale, jedno zlato, jedno srebro, 5 bronzanih medalja. Rukomet, kvalifikacije za prvenstvo Evrope u Nišu, Srbija, Island nerešeno 25-25. Ispustili smo pobedu 2 minuta pre kraja, 3 gola više, uz igrača više i to nije dovoljno. Sledi gostovanje u Crnoj Gori 10. juna, borimo se za prvenstvo Evrope, ali šanse su sve manje. Selektor ženske reprezentacije Saša Bošković i dalje ima poverenje Rukometnog saveza. Odbojka, play-off, finale, Partizan, Crvena zvezda 2-3. U seriji je već 2-0 za Zvezdu, treća, možda i poslednja utakmica u sredu. Još fudbal, 26. kolo, Vojvodina, Partizan 0-4, Crvena zvezda, Rad 2-0. Na vrhu tabele Partizan i dalje plus 5 u odnosu na Crvenu zvezdu. Nedosuđeni penal za Vojvodinu u Novom Sadu, povod za novi sukob na relaciji Crvena zvezda Fudbalski savez. U našem fudbalu sve po starom oprobanom receptu, uvek je za neuspeh kriv neko drugi.
Bio je to kolega Milan Bigović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Kontakt telefoni 3225 299 i 3225 499. Pozivni za Beograd 011. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Ivana Pribićević, urednica i voditeljka emisije U središtu pažnje. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Četvrti maj je dan kada širom sveta fanovi serijala Ratovi zvezda obeležavaju uspeh ovog filma. Za svetski dan nije uzeta godišnica premijere prvog filma Nova nada, koja se odigrala 25. maja 77. već je 4. maj izabran zbog proste igre reči. Čuveni citat iz filma May the Force be with you zamenjen je u May the Fourth be with you. Svetski dan Ratova zvezda biće obeležen i u Novom Sadu. Sve počinje u 16 časova, a sa nama je jedan od organizatora, Petar Kalmar. Petre, kako ćete obeležiti današnji dan?
Bez smanjenja plata i penzija ne bi bilo ni fiskalne konsolidacije, niti trajnog smanjenja deficita. Ono što je dodatni rezultat jeste bolja naplata.
Petra nećemo čuti danas. Uglavnom u Novom Sadu imamo Petra na vezi, ja se izvinjavam. Petra, dakle, kako ćemo obeležiti današnji dan u Novom Sadu?
Mi smo planirali da budu 3 predavanja vezana za univerzum Ratova zvezda. Biće izložba minijatura i svega ostalog vezana za Ratova zvezda. I biće na kraju Star Wars žurka u jednom novosadskom kafiću u Putputovi.
Akcija ima humanitarni karakter?
Da, akcija se organizuje sa udruženjem Transplant Heroi, koji skupljaju nova za decu kojima je potrebna transplantacija organa.
I pomenuo sam da će na kraju da bude žurka, da li neki dress code obavezan ili jednostavno ljudi mogu da...
Nije, ko želi da se obuče kao neko iz Ratova zvezda može, ali nije obavezno.
Hvala ti na uključenje u Vesti 9 i neka sila bude sa vama danas.
Neka sila bude sa vama.
I još da kažemo da 7. epizoda serijala Star Wars stiže u decembru ove godine, dok će 8. biti premijerno prikazana 26. maja 2017. Epizoda Imperija uzvraća udarac proglašena je za najbolji filmski nastavak svih vremena.
Ovoga jutra u Beogradu je 19 stepeni, u Niši, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu 21 stepen. Pre podne delimično oblačno, popodne razvedravanje. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U severnim i istočnim krajevima naše republike jutro oblačno, ponegde sa slabom kišom, tokom dana postepeno razvedravanje. U ostalom delu Srbije je pretežno sunčano i toplo. Maksimalna temperatura danas od 24 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini jutro oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura danas oko 26 stepeni.
Za kraj vesti i podsjećanje da je Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, preminuo na današnji dan pre 35 godina. Ovaj datum ostao je zauvek zabeležen u analima jugoslovenske, ali i svetske istorije. Na sahranu druga Tita došlo je 700.000 ljudi, među kojima 209 državnih i partijskih delegacija iz 128 zemalja. Svake godine, na godišnicu Titove smrti, u kuću cveća u Beogradu, u kojoj je sahranjen, dolaze posetioci iz svih krajeva bivše Jugoslavije.
O ostalim ljudima i događajima koji su obeležili ovaj 4. maj kroz istoriju čućete u našoj emisiji Dogodilo se na današnji dan od 9:30, 10 minuta kasnije novinarenje, a bile su ovo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.